Šajā koncertā tad laima parādīsies no dažādām pusēm. Gan kā etnomūziķis, spēlēt īstas folkloras melodijas no Alsungas puses, tad sekos, kā laima saka, sidrabainā kokli, tātad kaut kādas atskaņas uz albumu Sidraps, ko viņa veidoja ar Olafu Okanovu. Un tad jau būs tas, kas laimē šobrīd ir aktuāli, tas ir viņas saspēle ar Arti Orubu un Andri Grunti, tātad Zarbugana projekts, kas jau ir atkal pavisam jaunas koklas iespējas. Un tad vēl koncertā dzirdēsim arī dziedātāju Ilgu Reiznieci, par kuru laima saka, ka viņa tiešām savulēk ir ietekmējusies no Iļģiem un apbrīnojas vienmēr arī Ilgu. Un otrs īpašais koncerta viesis būs Raimonds Tiguls, komponists, mūziķis, kurš te spēlēs savu hengu, kas ir arī dzene laikam vienīgais Latvijā. Vismaz Raimonds bija pirmais, kurš tos Latviju atveda un mūs ar to iepazīstināja. Un laima saspēlēsies ar viņu gan duetā, gan pēc tam arī visi apvienosies paša Raimonda komponētajā ļoti populārajā dziesmā Četri vēji.